Velkommen til en ny episode til podcasten Saklista. En podcast med Sivert Rossing I Trønderavisa, Snorre Valen I Nidaros og meg selv, Randenes. Ja, gutta, det her blir jo mer og mer bare en politisk podcast. Det jo vanskelig å finne på noe annet tema enn de mest sentrale temaene I valgkampen, og da kommer man heller ikke utenom Senterpartiet denne gangen.
Ja, det sånn Senterpartipodden?
Ja, det blir nesten som en sånn Senterpartipodd, og antageligvis så blir det helt inn til valgdagen, tror jeg. Vi skal jo snakke litt om andre temaer, men lett oss nå først starte opp med Senterpartiet. Vi diskuterte jo det på førre podcast nå, men nedturen fortsatte jo med de siste meningsmålingene som har kommet. Vil du dra oss fort I gjennom de siste meningsmålingene, Sivert?
Det har kommet et par nasjonale denne uka, en for Nettavisen og en I Aftenposten, hvor begge viser at Senterpartiet egentlig fortsetter eller stabiliserer den nedgangen som vi har sett et par uker nå. Ligger på 12,8 og 13,2 da, I de målingene, og fortsatt langt bedre enn det var I 2017, selvsagt, men og langt dårligere enn det var tidligere I valgkampen her, så det virker vel ganske åpenbart nå at nedgangen reell, da. Og det flere partier som har tjent på den. Det jo ikke noe. Det jo fortsatt et fryktelig langt igjen til et borgerlig flertall. Borgerlige partiene ligger på 59-60, ja, rundt her I mandata, og du trenger jo selvsagt 85 for et flertall på Stortinget, så på en eller annen måte så det jo et nytt flertall nesten uansett der.
Men hen det herre valgerne som tidligere sa de ville stemme Senterpartiet, nå sier at de, hvilken type parti det nå de vil stemme på?
Ja, det blir jo en litt djupere analyse det da, men at Arbeiderpartiet går fram sammenlignet med den nivåen de I hvert fall var på delvis her. På enkelte målinger så ser vi jo SV opp under 10%. Så jo både MDG og Rødt over sperregrensa, og hvorvidt de har tatt noen fra Senterpartiet jo liksom litt vanskelig å si. Det blir et ganske komplekst bilde, for vi har jo sett at Senterpartiet har jo tatt litt I alle retninger. Så det virker jo kanskje som de har beholdt de borgerlige, eller mange av de borgerlige valgene de har tatt av siden det borgerlige siden ikke går fram.
Det jo ikke ofte et VG skriver om Nord-Trøndelag, men her om dagen så hadde jo VG en lengre artikkel om Senterpartiet og Arbeiderpartiet I Nord-Trøndelag, fordi at Nord-Trøndelag har jo alltid vært en Senterparti-bastion, men man ser jo den sommertrenden der, at Senterpartiet går ned.
Ja, det jo litt kult egentlig at nasjonale medier lager sånne, eller bestiller sånne fylkesmålinger da. Vi I Trønderavisa og Adressa og NRK har jo som regel egne målinger, men her kommer på en måte VG å supplere det bildet da. Nå Senterpartiet på 25,4 I den målingen de har publisert nå den 24. august. Og det jo 1 prosentpoeng bedre enn de var I 2017, selvsagt, så det jo for så vidt bra, men fryktelig mye dårligere enn de var på det beste da. Altså ved morges måling, ved inngangen til valgkampen, så var de på 34. Så det jo nesten det opp mot 10 prosentpoeng tilbakegang, og de jo ikke, sånn som det ser ut nå, så de jo ikke det største partiet I Nord-Trøndelag. De har jo blitt basert av AP igjen, så det en ganske spennende utvikling her, sånn, når valgkampen nærmer seg slutten.
Ender vi opp til slutt med et sånn der klassisk rød-grønn konstellasjon etter valget, med et stort Arbeiderparti og to småpartier, Senterpartiet og SV? Back to scratch, liksom?
Ja, men de to små jo uansett det sammen mye større enn de var I forrige runde, da, sånn at forholdstallet her er jo kraftig I APs disfavør, nesten uansett hva som skjer. Ja.
Men Snorre, du har jo vært med I SV både på opptura og nedtura. Hva det sånne type målinger når du på en måte har noen ganske mange måneder med kjempegode målinger, og så får du en skikkelig nedtur, en skikkelig kalddusj nå rett før valget? Altså, kan du bare si noe om liksom, dine erfaringer på altså, hva det som skjer blant de, liksom, de mest sentrale kandidatene rundt omkring I fylket, partiledelsen? Hva for noen tanker det som går rundt I hugget på dem?
Jeg tror det to ting som slår inn. Det første at det meste av tall og erfaring tyder på at velgerne bryr seg ganske mye om hvem som oppfattet som vinner og taper I en valgkamp. Så det I seg selv har en selvforsterkende effekt, altså man har lyst til å stemme på vinneren. Så hvis du står og vipper mellom to partier, og det ene på vei ned, og det andre på vei opp, så skulle man kanskje tro at du da velger deg på vei ned for å hjelpe deg, men veldig mange velgere går da til det som på stigende form. Så mange velgere hopper av fordi de ser det går dårlig. Men enda viktigere tror jeg at spesielt hvis du har flydd høyt lenge, da, sånn som SV gjorde I 2005 for eksempel, og Senterpartiet gjorde I 1997, og Arbeiderpartiet gjorde I 2017, så du ikke helt forberedt på at det plutselig går nedover heller. Så du ikke vant med hvordan du svarer på kritiske, liksom borende spørsmål. Du framstår veldig fort som sur og innbitt og litt desperat. Så også for kjernetroppen i et parti da, så det der fryktelig vanskelig å håndtere, for det veldig vanskelig å unngå at det blir demotiverende og demobiliserende både for, ja, for aktivistene som står på stand og for kandidatene selv. Så jeg tror ikke det bare en myte at partilederen nå går litt sur når det motgang. Det ikke fordi de ikke tåler motgang, men det fordi det faktisk ganske voldsomt sånn her voldsomt press rundt dem når det snur. Da.
Så blir det på en måte litt sånn inntrykk av at det man da foretar seg i valgkampen, altså hvis det går dårlig, så det man foretar seg en form for krakisk forsøk på å trekke noe opp av hatten, men hvis det går bra, så det liksom en da det da bare en forsterkning og en tydeliggjøring av at man allerede var på rett kurs. Så nesten uansett hva du gjør her, så forsterker, altså alt blir så selvforsterkende.
Tenker du nå blant annet på boklanseringen til Slagsvold
Vedum? For eksempel boklanseringen, den hadde sett ut som et genistrek hvis AP nå hadde logget på 23 og kjempet om å bli største parti, men nå ser den ut som at de liksom kaver og prøver å igjen posisjonere seg tilbake på det gode sporet de var.
Men blir det også på en måte, forsterket av media sin rolle her? Dere, skal si, jeg er begge to journalister nå, og opplever dere også at det er litt lett for media å kaste seg ut på denne negative ballen, når det først går såpass dårlig som det gjør nå for Senterpartiet, at det er liksom fort å skrive om hvor dårlig det går på meningsmålingene, krakilske måte utspill, at man på en måte glemmer av litt og fokuserer på saker, og at man etter og igjen da, på en måte blir sånn selvforsterkende for det partiet som begynner å gjøre det dårlig. Snorre?
Ja og nei. Altså, ja, fordi i sum så blir det selvfølgelig sånn at mediene må forsterke og må forenkle og må forklare, og da blir det jo fort sånn at i sum så ser det ut som at alt Senterpartiet tar i er gull, eller så er alt de tar i bæsj. Så den der mellomtingen er ikke så lett da, å formidle alltid. Så sånn sett så bidrar jo selvfølgelig mediene til å forsterke sånne trekk, men på en annen side nei, fordi valgkamp er noe til da, for at ideer skal brytes og partiene skal testes, og den harde sannheten er jo at da SV kollapsa i 2005, så var jo det i stor grad selvforskyldt, fordi partiet var full av selvtillit, men hadde ikke gode nok, konkrete nok svar på veldig mye av det folk lurte på. Og det ble veldig synlig i løpet av kampen, og da startet nedgangen. Sammen med Arbeiderpartiet 2017, der man liksom tok flertall for gitt, virket det som, og ikke var forberedt på den motstanden du får i valgkampen, og det synes jeg jo vi ser ved Senterpartiet også. Dette er jo ikke første gang vi snakker om Senterpartiet, men det er jo heller ikke første gang vi snakker om at hele oppturen til Senterpartiet, så har det jo fortsatt vært litt vanskelig å få tak på hvilke grep de skal ta som svarer til problemene de selv har beskrevet. De har vært veldig gode på å gi en, det jeg tror er en veldig riktig forklaring på mye av sentraliseringen og fremmedgjøringen som folk kjenner på rundt omkring i Norge. Men det har ikke hengt helt sammen med omfanget av endringer de har foreslått. Da har det blitt litt mer sånn smått og upresist og vagt, tror jeg. Og det får jo veldig mye mer å si en valgkamp enn det har ett år før et valg.
Men så er det ikke noe tvil om, jeg tror nok det er mange kandidater for så vidt for Arbeiderpartiet 2017 og SV tidligere, og spesielt nå Senterpartiet da, kandidater som gleder seg veldig til valgkampen, og så oppleves det som å gå liksom i bløt myr, som og hva for noen type medieoppslag du prøver å selge ut, så eneste journalisterne er opptatt av er, hva er på en måte grunn for den store fallet på meningsmålingene, har dere feil strategi, burde dere ha en andre strategi, burde dere snakke mer om klima, så alle de forhåndsplanlagte medieutspillene som mange både lokale og nasjonale kandidater har, blir det aldri noe av da. Så jeg har nesten litt sånn sympati med mange av dere senterpartisterne rundt omkring, for det er virkelig sånn en følelse av å gå i bløt myr også, at du lykkes liksom aldri helt. Litt over til et annet tema. Sivert, du hadde jo en kommentar på trykk her i uke med overskriften «Hva vil dere Høyre?». Der du egentlig går ganske kraftig til verksmå og kritiserer Høyre med at de bare kritiserer andre parti. Så du kritiserer Høyre for å kritisere. Hva kan du dra oss litt kjapt gjennom din egen kommentar?
Ja, altså, jeg prøver jo å være litt nyansert da. Altså, det er jo ikke sånn at valgkampen til Høyre bare har bestått av kritikk, men jeg synes, og jeg forstår at partiet vil beskriver at deres kurs tar landet hit og hit, mens en alternativ kurs gjør noe annet. Men jeg synes Høyre, delvis i Trøndelag og nasjonalt, har gått veldig langt, for langt, i å beskrive et rødgrønt flertall som en eller annen variant av en katastrofe, et eksperiment, at det her vil liksom bety at tusenvis av arbeidsplasser i distriktene forsvinner nærmest over natta. Altså, det er klart at man er politisk uenig, men en del av de sakene de prøver å tegne sånne skremmebilder av, skjer jo all ikke noe realisme i. Altså, Senterpartiet og SV har begge snakket om å reforhandle EØS. For det første så vil det ikke bety at man skal si opp dagens avtale og så få en dårligere avtale, men uansett, det er jo ikke realisme i å få til flertall med det. Det er jo ikke i hverken regjeringsforhandlinger eller budsjettforhandlinger på høsten at EØS kommer til å bli avgjort. Det er jo, AP og Høyre er jo på hver sin side noen garantister for EØS-avtalen, og det er jo ingen realisme i at den blir reforhandlet, selv om det er noen partier som snakker om det, altså.
Du skriver jo i kommentaren din at Høyre har gjort det til sin hovedsak i valgkampen og tenkt skremmebilder. Nå vil vi høre om politiske løsninger. Snorre, tror du at det er liksom etter 8 år litt vanskelig å komme på de gode politiske løsningene, sånn at det egentlig handler om at det er det enklest for Høyre nå etter 8 år, og bare snakke om hvilken type politikk får man med en annen type regjering enn å snakke om de løsningene de selv vil ha?
Ja, jeg skal ikke være indiskre, men en periode i 2013 så fungerte jeg som parlamentarisk leder en stund. Det var en kort periode, og da var jeg med på en del sånne møter der regjeringen var med, sånne rødgrønne samlinger da. Og jeg tror vel jeg kan avsløre at det var ikke noe sånn der kjempeenerginivå på slutten av den der 8-årsperioden i regjering. Og det er jo ikke så rart, ikke sant, når du har gjennomført de store reformene du vil da, og så har du administrert landet i mange år, og så har oppslutningen om hvert enkelt parti bare sunket og sunket de siste årene, ikke sant? Da tror jeg det er ganske menneskelig å ikke ha all verdens svar lenger, og jeg synes jo Erna Solberg til nå har virket ganske avslappet på det. Altså, hun er en veldig vellykka Høyre statsminister, og sitter sammenhengende i 8 år. Høyre har aldri før hatt makt av sammenhengende så lenge, sant? Så frem til valgkampen begynte, så virket det som om Erna Solberg skulle gå inn i valgkampen og være ganske sånn bli og avslappet og ikke ha så veldig mye å tape. Og så synes jeg det er litt overraskende, og derfor synes jeg kommentaren til Sivert er veldig bra også. Det er sånn overraskende at Høyre er såpass aggressiv da, mot andre partier som de er i valgkampen her. For det klær hverken det de vokste seg stor på, det de har sagt de skal gjøre, eller Erna sin posisjon som helt sånn uomstritt statsminister. Så jeg synes det ser litt sånn smått ut når de går løs på MDG og Rødt hele tiden. Hvorfor skal statsministerens parti bry seg med det?
De går jo egentlig ikke løs på det, men de går jo løs på kanskje særlig Senterpartiet som altså resonemanget deres er jo at en stemme til Senterpartiet er å åpne døra for Rødt og MDG. Men det er klart, det er jo en grunn til at de gjør det her, og det er jo at det virker en ting, og at det virker jo for altså i velgerne sine ører, men det virker jo for å komme på i mediene også. De får oppslag, det har jo vi har jo skrevet flere sånne saker i Trøndelag, og nasjonale medier skriver jo forholdsvis jevnlig, og andre medier også, lar jo liksom Høyre tegne sånne skremmebilder alle, hvis det blir et rødgrønt flertall nå, så liksom står E6-satsingen gjennom Trøndelag i fare, og det er jo heller ikke noe, det er jo ikke realisme i det heller, det er jo ikke sånn at fordi om enkeltpartier på venstre siden har snakket om de vil legge ned nye veier, så vil et rødgrønt flertall bare stopp E6-byggingen, altså det er jo det var den rødgrønne regjeringen da, som la frem først den saken som startet E6-byggingen i Nord-Trøndelag, for eksempel, så jeg savner litt at Høyre også ser forskjellen på det som er liksom legitime beskrivelser og det som er rett og slett usannheter da.
Mm. Men det er jo veldig sånn som Snorre sier, det er jo ikke noen det er jo ikke noen ny strategi det her, jeg tror på en måte alle partiene har gått litt i den fella og ender opp med å tegne litt sånn skremselsbilder til de andre partiene, og det er klart at da Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet satt i regjering også, så var det jo ikke en måte på hvor ille det kunne bli med FRP i regjering, og at en stemme til Venstre og KrF og var en stemme til FRP, og det kjørte man jo. Jeg skal ikke si at man kjørte det som en veldig sånn bevisst strategi, men det var mange medieoppslag som var akkurat det samme som du på en måte har fra Høyre nå, som du hadde fra de rødgrønne partiene da. Og det jo litt morsomt når man får opp sånne minner fra ting man har delt på Facebook for 8 år tilbake, blant annet. Da ser man jo hvor mye sånne skremselspropaganda man selv har vært med og delt. Og det, var, det tror jeg var litt da, fordi at litt sånn som du sier, så det, man gikk litt sånn tom for ideer på det tidspunktet, ikke sant? Man hadde 8 år i regjering, og det er enklere å se noe på en måte, negativt om de andre. Men det er jo synd for valgkampen, og det er synd i respekt for velgerne. For det er jo litt sånn som du skriver, Sivert, at det er noe med velgerne har jo på en måte krav på å få veste hva er på en måte løsningen til Høyre, og ikke bare hva Høyre mener om denne regjeringsalternativet.
Så jeg tror de fleste ser at det er ganske stor forskjell på et rødgrønt flertall med den gamle rødgrønne regjeringen, og et rødgrønt flertall med, altså eller det blir ut et rødgrønt flertall, da, men altså partier på venstre sida som får flertall som er avhengig av Rødt og MDG, og det er klart at det kan bli en uforutsigbar situasjon hvor det kan få mye rare utslag, det er jo helt åpenbart. Og det føler jeg begynner å bli liksom kommunisert nå, men Høyre slipper jo litt unna å svare på hva er det egentlig som er liksom planen borgerlig, sier jeg. Vi har jo sett hvor mange eksempler gjennom budsjettforhandlingene på at det har vært ganske merkelige prosesser med mye rar politikk, og ikke minst spørsmålet om hvem er det som skal sitte i denne regjeringen. Altså, FRP har også byttet ut Siv Jensen med en Sylvi Listhaug som mer og mindre ble kastet ut av regjeringen fordi hun sa og skrev ting de ikke kunne leve med. Så hva er liksom egentlig den borgerlige planen her da? Hvis vi skal bruke så mye tid på problematisere rødgrønn side, så er det jo naturlig å gjøre det litt mer på borgerlig side også.
Tror du får svar på spørsmålene dine i kommentaren, Sivert, fra Høyre?
Ja, de vil jo mene at de snakker mye om politikk, og det gjør de jo selvsagt også, men jeg synes det er noe med liksom balansen her, da, og jeg har jo ikke inntrykk av at de har tenkt å endre strategi nå, for å si det sånn.
Snorre, tror du hvis man ser liksom litt fram i tid, hvis man skal evaluere Høyre sin strategi på det, tror de vil jo mest sannsynligvis ikke være kjent med det, det ser jeg på en måte meningsmålingene alt om. Men hva tror du de tenker selv?
Jeg tror det er litt unngåelig å holde på sånn. Når man har sittet med makten i 8 år, og vet at man sannsynligvis taper valget, for svaret på det du snakket om nå, Sivert, ligger jo i at de fleste antar at det blir nytt flertall. Så det er en sånn iboende premiss i at ingen utfordrer Høyre på hva planen er på borgerlig side, er jo at det blir nytt flertall. Det vet Høyre godt selv også. Men kanskje det bare er en naturlov at det blir sånn, altså. Akkurat som der, Andy, så har jeg gått tilbake, ikke sant, og sett hva jeg holdt der på med for 8 år siden, 12 år siden for den saks skyld. Og det er jo mange av de der angrepene på andre partier som ser veldig annerledes ut innenfra, fra den bobla, enn jeg ser det nå. Det synes jeg var interessant å måtte kjenne litt på, da.
Ja, det kan være et sånne type medieutspill. Ser annerledes ut hvis du ikke er politisk aktiv, hvis du leser aviser 2 ganger i uke, ser Dagsrevyen 2 ganger i uke, og på en måte ikke er en del av de politiske debattene hele tiden, ikke sant? Og sitter hele tiden og tenker på hvilke type politiske medieutspill skal du ha. Og det er jo en liten lærdom, egentlig, når man har vært ut av politikken i god stund, og hva skal jeg si, prøve å se litt sånn, hvordan er det vanlige folk, som et kjent uttrykk. Les media, sant? Og da kan veldig mye av de negative angrepene som til tider kommer fra alle partiene være ganske krevende for en velger å forholde seg til. Nettopp fordi du ikke på en måte får svar på de spørsmålene som du som velger kan kreve å få svar på.
For å ta en referanse som mange av våre lyttere sikkert tar med en gang, nemlig West Wing, så er det jo en episode ganske langt ut i den siste sesongen der, hvor liksom, den store debatten er om man skal liksom sette i gang den negative kampanjen eller ikke. Da. Det er delvis noen sånne eksterne aktører som lager noe anti-abort, eller hva det var for den reklamefilmen der. Men det er ganske, altså, det er ganske overførbart til den situasjonen vi har nå, for jeg tror nok det sitter ganske mange i de rødgrønne partiene og egentlig har lyst til å være mye mer konfronterende og liksom direkte og til og med tenkt skremmebilder av borgerlig side, og jeg synes det virker helt klart om at man har suttet i denne plass og bestemt seg at det skal man ikke gjøre da. Kanskje særlig fra Arbeiderpartiet.
Ja, så skal det bli artig å se om den strategien helt inn. Det blir vanvittig interessant å se hva blir resultatet, og det jeg gleder meg godt å diskutere det på podcasten når vi på en måte har svaret, har fasiten framfor oss, og så kan vi begynne å diskutere hvilke type strategier var rett, hvilke type strategier var feil, hvem vann og hvem vann ikke.
Nå kan vi se med at Vedum blir diskutert i den podcasten, for den strategien med å gjøre han som statsministerkandidat, det Det er en hovedsak I det her valget, på godt eller vondt.
Det er bra sant. Jeg tror vi avslutter med det, Sivert. Da tror jeg bare takk for oss, og så treffes vi på en ny podcast neste uke. Ha det bra.
Ha det.